بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وكلمات الله، dan kalam-kalam Allah. Wa qudratullah, qudrah Allah, kekuatan Allah. Wa na'tuhu wa sifatuh, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kamilatun ghairu makhlukat, adalah sifat-sifat yang sempurna, bukan makhluk. Daimatun azaliyat abadi. Azali. Daimat abadi. Azaliyat azali. Kalau abadi, tidak ada akhirnya. Tak berakhiran. Kalau azali, tak berpermulaan. Daimat abadi. Azaliyat azali. Sifat yang abadi. Dan sifat yang azali. Selagi kalau azali, maknanya la awwala laha, tidak ada awalnya. Kalau abadi, la akhira laha, tidak ada akhirnya. Wa laysat bi muhdatsatin fadabid, sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk. Fadabid, hingga dia binasa, hingga dia hancur. Kalau makhluk, hancur. Kalau sifat Allah, tak hancur. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang kurang lalu ditambah dengan sifat. Tidak. Allah azali, abadi, zat yang sempurna dengan sifat-sifatnya. Di sini al-imam al-muzani rahimahullah menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, semua sifat-sifat Allah yang sempurna, baik sifat kalam, Allah berbicara, sifat qudrah, Allah maha kuasa, atau semua sifat-sifat Allah yang lainnya, itu sifat yang sempurna, bukan makhluk. Kamilat ghairu makhluk. Sempurna, sifat Allah yang sempurna, bukan makhluk. Prinsipnya Ahlus Sunnah, as-sifatu as-sifatu tabi'atun lil mawsuf. As-sifatu tabi'atun lil mawsuf. Sifat itu mengikuti zat yang disifati. Paham? Maklum ini. Sifat itu mengikut apa ya, Pak? Menyertai. Gimana bahasanya? Mengikuti. Mengikuti zat yang disifati. Bukan makhluk. Apabila yang disifati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua sifat-sifatnya bukan makhluk. Makhluk. Karena Allah khalik, bukan makhluk. Kalau yang disifati itu adalah makhluk, macam kita ini, maka semua sifat-sifat kita adalah makhluk. Makhluk ini. Kalau apanya ringkasnya, semua sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang sempurna. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena sifat itu mengikuti zat yang disifati. Apabila zat yang disifati bukan makhluk, maka sifatnya pun juga bukan makhluk. Faham? Ayo. Yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Muzani rahimahullah, sifat-sifat Allah itu azali dan abadi. Azali dan abadi. Azali tak berpermulaan. Abadi adalah kekal abadi, tak ada akhirnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala azali abadi. Allah tidak berpermulaan. Allah juga abadi. Paham ya? Barakallahu. Perkara ketiga yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Apa? Allah itu bukan zat yang kurang. Allah bukanlah zat yang kurang yang memerlukan sifat hingga sempurna. Tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sempurna dengan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya. Bukan zat yang kurang. Barakallah. Naam. Ini beberapa perkara penting yang disebutkan dalam Al-Muzani rahimahullah terkait dengan sifat-sifat Allah. Yang terakhir tadi, Allah itu zat yang sempurna bukan zat yang kurang. Artinya, contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kudrah, yang maha kuasa. Jangan antum fahami, jangan antum mengerti, Allah sebelumnya tidak punya kekuasaan. Lalu punya sifat kudrah, baru Allah berkuasa. Begitu. Dan demikian. Malu enggak? Hah? Paham enggak? Paham ya? Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa. Azali abadi. Zat yang maha kuasa. Dengan sifat-sifatnya sempurna. Gitu ya? Barakallahu fiik. Belum mengatakan selain. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhlukin. Maha agung. Maha mulia sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Artinya, maknanya sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ini prinsipnya harus sunnah. Dalilnya apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Maka kita tidak diperbolehkan menyerupakan sifat Allah dengan semakhluk. Barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka dia kafir. Sudah tersepakat dari para ulama. Di sini, dalam bab sifat, ada dua kelompok yang sesat. Kita bahas yang menyimpang-menyimpang. Ada dua kelompok yang sesat. Yang pertama disebut dengan kelompok Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah itu kelompok yang mengingkari sifat Allah. Kelompok yang mengingkari sifat Allah. Yang menafikan. Kalau menafikan? Yang menafikan, yang meniadakan, yang mengingkari sifatnya Allah. Namanya Mu'attilah. Mu'attilah itu diantaranya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengingkari semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah. Yang kedua Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengimani nama Allah, namun mengingkari sifat Allah. Itu Mu'tazilah. Asmaul Husna diimani. Tapi terkait dengan sifat-sifat Allah tolak. Diingkari sama mereka. Yang ketiga As'ariyah. As'ariyah ini mengimani nama-nama Allah dan mengimani sebagian sifat Allah. Mereka hanya mengimani 7 sifat. As'ariyah hanya mengimani 7 sifat. Apa aja, Pak? Tujuh sifat. Sifat al-hayah. Hidup. Sifat al-salam, berbicara. Sifat al-qudrah, berkuasa. Al-iradah, berkehendak. Al-basar, melihat. As-sama, mendengar. Satu lagi apa? Al-ilmu, berilmu. Hanya 7 sifat Allah ini yang mereka tetapkan. Yang lainnya mereka tinggal. Dari 7 ini ditambah lagi oleh Al-Maturidiyah menjadi 20 sifat. Allah wujud tidak baqah yang mereka lakukan itu. Itu adalah penggabungan penyatuan paham Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kapalan.
Wujud tidak baqah.
Ada huruf A. Apa lagi? Ayo. Atau lagunya masih Jawa, masih menawar Indonesia. Itu paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka hanya menetapkan sebagian sifat, mengingkari sifat yang lain. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya mereka disebut dengan Mu'abdilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Paham ya? Ini sesat ya. Kenapa sesat? Sebab prinsipnya Ahlussunnah, prinsip akidah Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kelompok kedua yang sesat disebut dengan Mumatsilah. Mumatsilah. Mumatsilah atau musyabbihah. Mumatsilah atau musyabbihah. Mumatsilah atau musyabbihah ini ada dua kelompok. Ya, mumatsilah atau musyabbihah ada dua kelompok. Yang pertama menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Memisalkan menyerupakan sifat makhluk dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaum Nasara. Ya, adalah kaum Nasrani. Nasara ya. Mereka meyakini Nabi Isa alaihi salatu wassalam memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yang mereka menyerupakan sifat Nabiullah Isa dengan sifatnya Allah. Itu kaum Nasara. Sesat atau tidak? Sesat. Syahir ya. Yang kedua, sebaliknya. Menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini yang disebut dengan musyabbihah. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Dan seterusnya itu merupakan musyabbihah. Ini sesat. Sesat Allah mengatakan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dan semisal dengan apapun. Maka yang sahih, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidah kaum muslimin, mereka menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Paham ya? Barakallahu fikum. Ada. Yang pertama menyerupakan sifat makhluk dengan sifatnya Allah. Itu adalah kaum Nasara. Yang kedua sebaliknya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Musyabbihah mumatsilah. Dua-duanya batil. Prinsipnya harus mengikhwan. Isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Isbat menetapkan sifat dengan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, wadan zihun bila ta'til, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dengan tanpa mengingkari sifat-sifat Allah yang sempurna. Itu kaidah Ahlussunnah. Isbatun bila tamtil, wadan zihun bila ta'til. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah. وقصرت عنه فطن الواصفين dan kurang قصر itu kurang jangkau daripadanya فطن الواصفين bayangan atau benak orang-orang yang mensifatkan artinya tatkala ada orang yang mensifati Allah membayangkan Allah begitu membayangkan Allah dengan suatu sifat yang sempurna, itu kurang. Allah lebih mulia, lebih agung daripada itu. Qasrat itu kurang. Kurang. Betul, kurang atau jangkal itu. kurang ya. Allah kurang apa dan kurang tentang Allah bayangan-bayangan orang-orang yang sifatnya. Artinya ketika seorang makhluk hewan ya dia membayangkan sifat Allah yang sempurna dengan sebuah sifat itu kurang itu. Allah lebih mulia lagi, Allah lebih agung lagi daripada yang dia bayangkan. Dan memang dalam akidah Islam barakallahu fikum di dalam bab sifat-sifat Allah tidak boleh takyif. Sekali lagi, dalam bab sifat-sifat Allah tidak boleh takyif. Kalau takyif, takyif itu menanyakan. Menanyakan kaifiyah tata cara kaifiyah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dia mengatakan kaifah. Bagaimana sifatnya? Bagaimana? Bagaimana? Tak boleh. Ya, tak boleh. Yang kedua, tidak boleh tampil. Tak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Tadi itu. Yang ketiga, tak boleh taktil. Tidak boleh mengingkari atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak boleh takwil. Tak boleh mentakwil. Ya, mentakwilkan makna sifat Allah dengan makna yang lainnya yang patut. Empat perkara yang tidak boleh pada bab sifat. Tapi tampil sama. Tampil, tasbih, sama. Ya kan, tak boleh takyif, tak boleh tampil sama dengan tasbih, tak boleh taktil, tak boleh takwil atau tahrif. Takwil itu mengingkari. Tak boleh mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh takwil, tahrif tidak boleh kita mentakwilkan makna sifat Allah dengan makna yang fasih.
Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah qarifun bil ijabati 'inda as-su'al.
Allah Maha dekat. Allah Maha dekat mengabulkan permohonan hamba. Suara ini. Suara lampu. Ya. Saya ulang lagi. Qaribun bil ijabati 'inda as-su'al. Allah Maha dekat dalam artian Allah itu mengabulkan permohonan doa-doa hambanya. Disebut dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Kalau hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Nabi tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat pada hamba-hamba. Ujibu da'watad da'i idza. Aku mengabulkan doanya seseorang apabila dia berdoa kepada aku. Allah qaribun bil ijabati inda su'al. Allah dekat dengan hambanya, mengabulkan doa hamba-hamba.
Ba'idun bit ta'azzuz la yunal. Ba'id Allah yang Allah Maha jauh, Ani Maha tinggi. Bit ta'azzuz dengan kemuliaan sifatnya. La yunal tidak mungkin, tidak bisa diraih, digapai oleh makhluk.
Ya. Allah Maha dekat kepada makhluk. Maknanya mengabulkan doa mereka. Tapi Allah Maha jauh dari makhluknya. Tidak mungkin ada seorang makhluk yang menggapai Allah, yang mencapai Allah, tak mungkin. Allah Maha jauh dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Pengertian Maha jauh adalah Maha tinggi di atas makhluknya, jauh dari makhluk.
Alin 'ala 'arsyihi,
Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan berlalu kita jelaskan.
Ba'idun min khalqihi,
Allah lepas dari makhluknya. Maknanya Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah berpisah dengan makhluknya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, barakallahu fikum, tartib alam ini, bagaimana yang sebelumnya hadis, jarak antara bumi bumi dengan langit pertama berapa? 5. Bumi pertama dengan yang kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, empat dengan kelima, lima dengan keenam, enam dengan ketujuh. Sudah caranya sama, 5 caranya. Langit yang ketujuh dengan air juga sama. Air dengan kursi juga sama. Kursi dengan arus juga sama. Itu makhluk. Dan Allah Maha Tinggi dari semua tadi. Berpisah dari makhluk. Paham ya? Allah berpisah dari makhluk. Maknanya Allah tidak menyatu dengan makhluk. Allah tidak di tengah-tengah makhluk. Allah berpisah Maha Tinggi di atas arusnya berpisah dari makhluk. Barang siapa yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Apa terjemahan Malaysianya? Saja. Iya, namanya wahdatul wujud. Pada semakan dengan bahasa pada Jawa. Mantan kalau dikusi kau loh. Kebetulan ya. Manunggaling Gusti Kawula. Artinya Gusti itu Allah, Kawula itu hamba. Manunggaling itu menyatu. Gitu ya. Bersatunya Allah dengan hamba. Itu namanya wahdatul wujud. Itu keyakinan yang kufur. Lebih kafir daripada keyakinannya kaum Nasrani. Kenapa? Kalau kaum Nasrani meyakini yang menyatu hanya Nabi Isa. Ya, Nabiullah Isa menyatu dengan Allah. Allah menyatu dengan Nabi Isa. Hanya Nabi Isa, yang lain tidak. Tapi kalau pemahaman atau keyakinan mereka ini, semua hamba-hambanya. Seluruh hamba-hambanya. Allah menyatu dengan semua hambanya. Hamba yang soleh, hamba yang gak soleh, hamba yang fasik, hamba yang kafir, hamba yang buruk. Semua hamba-hambanya menyatu dengan mereka. Maka mereka lebih kafir daripada kaum Nasrani. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi kata ini Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya, lepas dari makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Na'arakallah. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah mawjudun. Allah saja yang ada. Walaysa fi ma'dumin wala fi mafqud. Mawjudun, Allah zat yang ada. Walaysa fi ma'dumin, bukan zat yang tidak ada. Wala fi mafqudin, tidak pula zat yang hilang. Allah mawjud, Allah ada ya. Allah di atas arsy-Nya, Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Di atas semua makhluk-makhluk-Nya, Allah ada. Bukan zat yang mahdum. Yang mengatakan Allah mahdum itu Jahmiyah. Itu adalah Jahmiyah. Bagaimana mereka mengucapkan Jahmiyah itu mengatakan serangan tadi ya, Jahmiyah menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Jahmiyah itu mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat. Kata para ulama kita. Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat, itu sesuatu yang mahdum, yang tidak ada. Sesuatu yang mewujud, yang ada, pasti punya nama, pasti punya sifat. Tatkala orang-orang Jahmiyah meyakini Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, maknanya apa? Maknanya mereka meyakini Allah tidak ada. Itu merupakan keyakinan kufur. Oleh karena itulah Jahmiyah itu dikafirkan para ulama. Jahmiyah itu dikafirkan para ulama. Tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan itu dikafirkan dari para ulama. Dikafirkan dari para ulama. Kalau ada seorang Sunni, seorang Salafi, tidak tahu Jaham bin Sofwan, itu dicurigai dia Salafi. ada seorang sufi, seorang salafi memuji Jahan bin Sofwan. Memuji Jahan bin Sofwan itu seorang apa namanya, seorang muslim, seorang alim, alim. Itu dicurigai kesalafian. Jahan bin Sofwan itu adalah tokoh jahminya. Jahminya itu adalah kelompok sesat yang dikafirkan para ulama semenjak zaman dahulu kala. Wajah bin Sofwan juga orang yang dikafirkan oleh para ulama. Ini malah memujinya, malah menyanjungnya. Tidak kenal, tak tahu siapa dia. Kemudian dia mengaku sebagai seorang sufi salafi. Kalau ada seorang sudah taklim, sudah ngaji gitu, S1, S2, S3, LC, master, doktor. Seorang doktor bidang ilmu agama, doktor bidang akidah, tidak tahu Jahan bin Sofwan. Jangan-jangan ini doktornya enggak ya. Artinya gelar doktorannya itu kayaknya enggak pas. Oh, beli. Jangan-jangan beli. Doktor bidang akidah tidak kenal Jahan bin Sofwan. Tak tahu Jahan bin Sofwan. Doktor bidang akidah malah memuji, menyanjung Jahan bin Sofwan. Doktor bidang akidah dia mengkritik orang-orang yang menjelaskan keadaan Jahan bin Sofwan. Lalu dia mengaku sebagai seorang sufi salafi. Dipertanyakan, dipertanyakan, dicurigai kesalafiannya. Orang seorang muslim, seorang muslim yang hendak kala mempelajari akidah, itu pasti dia akan jelaskan Jahmiyah, Jahmiyah, kelompok sesat Jahmiyah, tokohnya Jahmiyah Sofwan. Ya, kan? Ya, tadi kita berulang-ulang kali bilang Jahmiyah, sesat Jahmiyah, segala macam tokohnya Jahmiyah Sofwan. Maklum, perkara yang jelas gitu. Orang yang menyimpang, orang yang sesat, kelompoknya dikafirkan para ulama. Yang mengatakan sesat para ulama. Kita dikafirkan tadi itu. Mereka meyakini Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Maknanya apa? Allah tidak ada. Pembahasan kufur. Jahmiyah juga meyakini, menyatakan dalam bab iman yang kita bahas kemarin itu. Kata Jahmiyah, iman itu hanya semata-mata keyakinan hati. Itu kufur ya. Menurut Jahmiyah, Iblis mukmin, Fir'aun mukmin. Semuanya mukmin, tidak ada yang kafir. Karena semuanya punya keyakinan. Siapa yang kafir? Siapa yang kafir? Dia sendiri. Itu kata para ulama. Dia sendiri yang kafir. Tahu dari mana? Dalam bab ini. Karena Jahan bin Sofwan meyakini Allah tak punya nama, Allah tak punya sifat. Maknanya Allah tidak ada. Artinya, maknanya dia tidak meyakini adanya Allah. Itu artinya apa? Mengkafirkan dirinya sendiri. Allah meminta. Puan tadi agak sedikit menyimpan tema tajuknya. Sekitar maklumah sebab di zaman sekarang ini ya Puan, banyak orang-orang yang mengaku sebagai salafi, mengaku menafarkan dakwah salafiyah, tapi memiliki syubhat yang macam-macam. Di antara syubhatnya itu ini, gitu, sesuatu yang di luar prediksi kita. Masa ada seorang salafi tak tahu Jahan bin Sofwan? Masa ada seorang salafi tak tahu yang namanya Syekh bin Jahmiyah? S1 lagi, S2 lagi, S3 lagi. Allah Al-Mustahil. La haula wa la quwwata. Naam. Gitu ya. Ringkasnya. Kembali kepada ringkasnya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan Allah itu mewujud. Ada. Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Laisa bi ma'dum. Allah itu ada. Tidak ada. Bukan ma'dum. Bukan pula zat yang mafkud, yang hilang. Allah ada ya, di atas arsy-Nya. Barang siapa yang meyakini Allah tidak ada, maka dia kafir. Saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya kafir, dikarenakan ulama yang mengatakan kafir. Faedah penting yang kita ambil, menunjukkan ya, menyelisihi ya, menyelisihi, menentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bisa menjadikan orang tadi kafir atau dia menyimpang. Paham ya? Makanya harus hati-hati. Baik, ini secara global tentang masalah falsifah. Saya sambung atau ada yang tanyakan dulu? Ah, lama selama satu setengah jam lagi. Mana? Ah, ah.
Jadi yang saya tadi itu apa jarak daripada bumi ke langit pertama
500 tahun perjalanan.
Maksudnya kalau bulan planet Pluto mau masuk antara
langit. Iya, itu antara langit dan bumi. Iya, itu antara langit dan bumi.
Langit pertama dengan bumi.
Oh, iya, langit pertama itu langit yang kita saksikan sekarang ini. Kita lihat ada langit itu, itu namanya sama dunia, langit dunia. Iya, langit dunia itu langit yang terendah, langit yang paling mendasar yang kita saksikan langsung sekarang ini. Ada yang luar itu? Hah? Ada langit? Itu namanya langit dunia.
Yang tidak termuntah.
Di atas langit yang
terakhir
itu. Di atas langit yang ketujuh.
Atas lagi.
Di atas ya, Allah alam ustaz sesama tempat. Nah, yang ada tempat namanya Sidratul Muntaha di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang diri tidak ditemani oleh siapa pun. Seorang diri apa namanya menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat, di sebuah tempat di mana beliau mendengarkan suara goresan kena takdir. Ya. Sami'a yasma' sarihal aqlam. Mendengarkan suara pena takdir yang menulis. Suara sangat tinggi Allah. Hanya Rasul yang memiliki keutamaan semacam itu.
Yang dikirakan 500 tahun perjalanan itu perjalanan
itu banyak ada. Itu sudah ditanyakan. Setelah lewat banyaknya. Coba yang mana tanya mana? Hah? Ya Allah alam sebab Rasulnya mengatakan 500 tahun perjalanan. Kalau orang terdahulu itu menggunakan kaki atau menggunakan kuda atau menggunakan unta atau menggunakan keledai, tapi 500 tahun berjalan. Tahu lah itu. Ya. Hanya kita memaknakan sesuai, kita memaknakannya sesuai dengan zaman Rasul. Kalau dimaknakan dengan zaman sekarang ini, jauh kali. Ya, pakai pesawat jet. Sangat tinggi sekali yang tidak mungkin dibayangkan. Sambung? Atau kalian yang mau tanya lagi?
Sama lagi juga tempat-tempat yang menurut makan atau menurut Allah makan ke Allah dulu ada kan yang tempat Allah itu boleh dalam kita macam Allah punya tempat di
tidak. Sifat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan tadi Al-Muzani kamilatun. Sifat yang sempurna. Siapa? Ini harus saya jelaskan dulu. Sifat Allah seluruhnya kamilatun, sempurna. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Yang kedua, semua sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang celah, yang cacat, tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Justru Allah disucikan dari sifat-sifat semacam itu. Apa? Sifat jahil, sifat tidur, sifat tak mampu, nafikan semuanya itu. Ada lagi yang ketiga. Sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau dimaknakan oleh makhluk. Kayak celah. Kayak dari makar. Ya. Makar. Kemudian. Apa tadi? Makar. Dan segala macamnya ya. Ada makar. Dan segala macam itu, ya, Pak. Yang semacam ini ya Pak. Prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kelas itu. Tidak memaknakan secara mutlak, tetapi memaknakannya dengan makna muqabalah. disebut dengan sifatul muqabalah. Kita memaknakan dengan makna membalas. Kita maknakan dengan makna yang sempurna. Kalau kita maknakan secara apa adanya, Allah mengolok-olok, itu kurang. Allah punya makar, itu kurang. Tetapi kalau kita maknakan dengan makna yang sempurna, dengan makna muqabalah, Allah membalas olok-olok mereka. Allah membalas makar mereka. Paham ya? Nah ini dikatakan sebagai makna yang sempurna. Maka jawabannya, prinsipnya al-sunnah ya ikhwan, untuk sifat-sifat yang semacam ini, itu dimaknakan dengan makna muqabalah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir membuat makar. Wa makarallah, maknanya Allah membalas makar mereka. Salah ya? Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Tak boleh kita mengatakan mereka membuat makar, Allah membuat makar. Tak boleh. Paham? Tapi kita manakan Allah membalas. Kita membalasnya.
Boleh.
Allah membalas makar mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allah istihza pada mereka. Itu jangan mengatakan di mana kamu mengolok-olok. Allah membalas olok-olok mereka. Maksud ya? Kalau saya kata-kata membalas, itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, sekejap.
Tapi mana tu yang penting tu ya?
Apa tu? Apa
lagi ni? Gimana? Maka Allah mereka menggunakan di mungkin dipiak dari sini istilahnya menggunakan dengan kalimah yang tidak elok, yang tidak elok untuk kalimah yang fasad, tidak elok. Contoh begini, kalau di sana preman, di sini santai, jadi jahat orang jahat.
Ya,
jahat. Ya, preman di Indonesia. Orang jahat, gangster tu lah. Jadi ada satu, kalau ini kan belajar kan di Jawa lain, kena ada belajar-belajar tu. Jadi kalau kita faham ini, kalau kamu preman, kalau kamu santai, na'udzubillah, Allah lebih santai.
Oh, tak bisa.
Itu yang dimasukkan, bermain tak bisa. Gunakan kalimah tu.
Tak bisa. Kalimat-kalimat yang tersebut tadi, Evan, itu hanya sebatas yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu kan tanukan dari al-makr, al-kaid, al-makr, al-kaid, syadidul mihal, istihza. Itu semacam ini. Hanya kalimat-kalimat itu. Tak boleh kita gunakan secara luas. Hanya kalimat atau kata-kata itu. Itu pun kita maknakan dengan muqabalah. Itu pun terkait dengan orang kafir. Yang sudah membuat makar, membuat tipu daya, membuat macam-macam itu ya. Allah membalas makar mereka. Itu menunjukkan kudratullah. Allah Maha Kuasa untuk membalas makar mereka. Tapi tak boleh digunakan secara umum dan seluas itu. Tak boleh. Sekarang terkait dengan something tadi. Tak ada dalam Al-Quran Allah punya sifat something.
Ya, ini
tak ada.
Dia menafsirkan sifat al-mutakabbir.
Kalau mutakabbir saja. Al-mutakabbir zat yang maha besar. Yang maha besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, mutakabbir itu sifat kesempurnaan bagi Allah.
Kalau itu ada dengan sendiri, ada di depannya.
Di depannya?
Oh. Nah, kalau mutakabbir itu khusus bagi Allah. Al-mutakabbir, terus Zuntiqam, Al-Jabbar. Itu khusus untuk Allah semata. Masalah boleh. Paham ya? Dan Allah memang punya hak itu. Makhluk tak boleh sombong. Allah punya hak bersombong. Ini pun bukan dengan maha sombong. Sama akan mutakabbir, yang maha agung, yang maha besar. Paham ya? Jadi yang saya terangkan yang tadi itu hanya sebatas lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran untuk membantah orang kafir. Tak boleh digunakan lebih luas daripada itu. Paham ya? Kayak dikatakan tadi bahasa sifat jahat. Tidak ada dalam Al-Quran Allah punya sifat jahat. Maka menetapkan jahat sebagai sifat Allah itu perkara yang melanggar, perkara yang salah. Kalau kata-kata sombong itu sesuatu yang kurang elok di kalangan manusia, kita langsung berkata Allah Zat yang Maha Mutakabbir, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, dengan bahasa-bahasa yang punya akar. Barakallahu fikum. Dalam bab sifat itu harus hati-hati. Tak boleh sembarang kita berucap. Sambung. Assalamualaikum. Tidak terbanyak ini. Baru jam 12 kurang. Beda. Kalau nama-nama itu nama. Kalau punya nama Allah, Al-Alim, Sami'un, Rafi, Ar-Razzaq, nama. Kalau sifat, sifat itu sifat yang terkandung pada nama tadi. Qaidah Al-Sunnah, setiap nama-nama Allah yang husna, asmaul husna, itu mengandungi sifat. Misal, Allah punya nama Al-Alim. Al-Alim. Nama Al-Alim mengandungi sifat Al-Ilmu. Apa ini? Allah punya nama Al-Qadir. Itu? Mengandungi sifat? Betul bahasa yang mengandungi.
Iya.
Kalau salah jangan diam. Mengandungi sifat Al-Qadir. Sesungguhnya. Di sana ada nas ayat atau nas hadis ya yang menjelaskan sifat bagi Allah, bukan nama. Bukan nama. Seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Allah punya sifat wajh. Tidak sama dengan makhluk. Kata-kata wajhun itu bukan nama, tapi sifat. Khulafanya nama sendiri. Masing-masing nama mengandungi sifat kesempurnaan. Ada pula dalil yang menjelaskan sifat secara khusus. Tadi al-wajh. Kata yang lain, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa punya dua tangan? Tapi tidak serupa dengan tangannya makhluk. Paham ya? Laisa kamitslihi syai'un. Kata-kata yadun, tangan, itu bukan nama, tapi sifat. Apa? Halo? Jelas?
Sifat. Nama orang kata sifat bukan nama.
Iya, itu sifat bukan nama.
Begini kita tahu ya. Seluruhnya nama Allah itu mengandungi sifat. Dan sifat tidak semestinya.
Ketika ya betul. Ketika ada nas ayat atau hadis yang menyebutkan sebuah sifat, tidak mesti mengandungi nama. Saya perlu bisa lagi ya Pak. Untuk menetapkan nama bagi Allah harus dengan nas khusus. Nas khas. Ayat, hadis menyebutkan nama bagi Allah. Adapun sifat itu kita isbatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kandungan nama lagi. Tiap-tiap nama Allah mengandungi sifat. Kita menetapkan sifat bagi Allah dari nama-nama tadi. Yang kedua, ada naf langsung. Naf, ayat, hadis yang menjelaskan sebuah sifat. Sehingga tab sifat itu lebih luas dari tab nama. Iya, rodab sifatnya Allah murka. Dan murka Allah tidak sama dengan makhluk.
Tidak boleh.
Itu nama. Jadi tidak setiap sifat tidak mesti tak mesti sebagai nama. Paham ya? Tapi setiap nama-nama Allah pasti mengandungi sifat. Allah punya sifat wajah, tangan, murka, ya marah. Kita kan sudah mengatakan Allah itu apa namanya Pak? Namanya Al-Ghadib. Apa? Kalau sifat, sifat sendiri. Kalau nama, nama sekaligus mengandungi. Nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadisnya Rasul itu 99. Tapi itu bukan berbatas, bukan pembatasan. Nama Allah itu sangat luasnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam dalam hadis 99. Di dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul mengatakan, "Inna lillahi 99 isman." Faman ahtaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahtaha masuk ke dalam surga. Ini 99 nama yang dipersiapkan untuk amalan ahtaha. Ahtaha itu menghafal nama tadi. Menghafal namanya. Yang kedua, mengetahui makna nama-nama tadi. Yang ketiga, menghafalkan nama tadi. Mengamalkan di kandungan. Ini tiga pengertian ahfaz, menghafal Asmaul Husna. Yang kedua, memahami, mengetahui, mengerti makna masing-masing nama. Yang ketiga, mengamalkan di kandungan. Man ahfaz dakhala jannah. Para siapa yang ahfaz, maka dia masuk ke dalam surga. Yang menghafalnya, yang tahu maknanya, yang mengamalkannya, masuk ke dalam surga. Tapi nama Allah sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya, bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum ini. Ya, tanya sama Asy'ari lah. Itu kelompok sesat, pasti tak punya dalil. Jadi mereka pakai akal.
Ini
karena mereka menjelaskan, mereka mengucapkan keyakinan mereka, kami hanya mengucapkan itu di sifat. Yang lainnya kami tolak, yang kami ingkari. Makanya kita tahu mereka punya pemahaman demikian. Apa dalilnya mereka? Ya tanya. Kan sama mereka lah. Gitu ya, kalau kita ya jelas akidah Ahlus Sunnah. Dan kita bisa tahu. Kita bisa tahu barakallahu fikum. Karena mereka mengucapkan argumentasi. Alasan mereka, dalil mereka hanya menetapkan tujuh sifat. Karena tujuh sifat ini sesuatu yang harus bagi Allah. Sesuatu yang wajib bagi Allah. Ahum, yang wajib bagi Allah. Maka mengatakan Allah itu zat yang wajib hayat, hidup. Zat yang hidup pasti mendengar, melihat, punya ilmu, kalam, kudrah, iradah. Selainnya diingkari. Dalil mereka, alasan mereka mengingkari sifat-sifat yang lain ialah karena mereka beranggapan sifat tersebut menyerupai makhluk. Saat kita mengatakan Allah itu murka, ini menyerupakan dengan makhluk. Kita mengatakan tidak. Kita punya kaidah laisa kamitslihi syai'. Kita menetapkan dengan makhluk. Nah, sambung atau?
Ya.
Sambung. Nah, dulu ya. Tanya dulu sama yang sambung apa lagi? Hah? Sambung lagi. Sambung lagi. Baik. Kita sambung lagi pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala, wal khalqu mayyitun bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Ini pembahasan masalah ajal. Katanya Al-Muzani rahimahullah, wal khalqu dan seluruh makhluk mayyituna bi ajalihim. Mereka mati dengan tiba ajal mereka. Ya, mereka mati dengan ajal mereka. Indana fadi arzafihim, tatkala rezeki mereka habis. Habis. Tahu apa ya? Habis. Wang kita'i asarihim, dan terputus amal mereka. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan beberapa hal. Yang pertama apa? Al-khalqu mayyitun. Semua makhluk pasti mati. Pasti mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Pasti mati apa ya? Kecuali yang dikhususkan oleh Allah. Tidak mati sampai kiamat. Semacam makhluk yang surga kan tempat. Tempat seperti iblis. Seperti iblis la'anahullah. Tak mati itu. Atau hingga kiamat nanti. Yang lain. Dajjal. Dajjal. Itu tak mati. Sampai atau hingga nanti dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa. Itu tak mati. Sudah di langit ya, Pak. Di langit. Sampai hingga nanti beliau wafat meninggal dunia di akhir zaman. Pada masa Imam Mahdi. Ada beberapa makhluk Allah yang dikecualikan tak mati. Ya. Selain itu mati. Al-khalqu mayyit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua. Makhluk mati dengan ajalnya. Ketika dia mati, maka sudah tiba ajalnya. Itu prinsipnya al-sunnah barakallahu fikum. Orang mati beragam caranya. Ada orang mati yang karena sakit, ada orang mati yang karena insiden, kecelakaan gitu ya. Ada orang mati karena tertembak. Ada orang mati karena runtuhan bangunan, ada orang mati karena tenggelam, ada orang mati karena dimakan hewan dimangsa hewan buas, ada orang mati karena terbakar. Macam-macam orang mati itu. Itu semua ajal mereka. Mereka mati dengan ajalnya. Tentang ini akidah Al-Sunnah. Ini adalah akidah Al-Sunnah. Ada kelompok yang sesat. Lagi, saya kenal ya. Ada kelompok yang sesat. Dari kalangan Qadariyah. Mereka meyakini, apabila ada orang yang mati terbunuh. Mati terbunuh. Al-Maktun. Orang yang mati karena bencana. Runtuhan. Itu kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi ajal. Kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi ajal. Ajalnya belum tiba, cabut nyawanya. Sehingga mereka mati belum sampai ajalnya. Nah, mati belum waktunya. Ini adalah keyakinan yang batil. Yang batil. Pertentangan menyelisih ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka, maka tidak mungkin ditunda. Sesaat, sekejap atau berhenti ajalnya. Tarawat. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah tidak akan menunda, menangguhkan ajal suatu jiwa. Bila telah tiba, Allah Maha mengetahui apa yang telah tiba. Maka prinsipnya harus sunnah, apabila orang itu sudah atau telah wafat, berarti sudah tiba ajalnya. Bagaimanapun tata cara matinya. Apa ya? Tiba ajal. Yang ketiga, prinsip al-sunnah. Prinsip al-sunnah di wajamah, apabila ajal sudah tiba, berarti rezeki dia sudah selesai. Sudah habis. Sudah banyak. Al-Muzani, inda nafadi al-zabiyah. Apabila ajal sudah tiba, berarti rezeki dia sudah selesai. Sudah habis. Maknanya, bahasa Indonesia, selagi hayat masih di kandung badan. Betul? Apa kayak itu? Itu bahasa Indonesia ya. Nah, selama hayat di kandung badan, rezeki seseorang akan terus datang. Rezeki seseorang akan terus datang. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Rasul mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Seorang manusia, sebuah jiwa, tidak akan mati hingga menghabiskan, menyelesaikan tubuh. Artinya, antum tak usah risau, tak usah takut. Wah, nanti saya tak punya rezeki, tak ada rezeki. Selagi saya tinggal badan, selama itu masih hidup, rezeki akan terus datang. Kalau antum tidak mati, tiba ajal antum dicabut nyawa antum, baru rezekinya selesai. Paham ini? Ini prinsipnya harus benar. Antum jangan risau terkait dengan rezeki. Tapi semua ada upaya, ada ikhtiar, ada usaha. Hah? Katanya orang-orang Arab yang ada syuhul, gitu ya. Nah, ada syuhulan. Ada syuhul ya. Nah, ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha untuk mencari mata pencaharian. Dan jangan risau. Selama hayat masih di kandung badan, rezeki pasti akan datang. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Prinsip yang berikutnya, yang disebutkan di sini Al-Al-Muzani rahimahullah, seseorang yang telah mati, maka terputus amalnya. Wang kisahnya asari, terputus amalnya. Orang yang telah mati, tiba ajalnya, mati, maka telah terputus amalnya. Terputus amalnya. Sudah tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi berbuat amal. Dikecualikan amalan jariah dia. Sama jariah. Amalan yang pahalanya terus mengalir. Disebutkan dalam hadisnya Rasul dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warba, Rasul mengatakan dalam sabdanya, Satu lagi tarekat insyaallah. Baik, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Fa idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Sedekah jariyah. Tabung. Sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin salihin yad'u. Rasul mengatakan apabila seorang insan telah mati, maka terputus amalnya. Kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan. Pantas ya? Satu. Prinsip al-sunnah ya, ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tiap-tiap insan tidak memperoleh pahala kecuali yang dia amalkan. Tiap-tiap insan tidak memperoleh pahala melainkan yang dia amalkan. Pahala sesuai amalannya. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap jiwa tidak menanggung dosa orang lain. Setiap jiwa tidak menanggung dosa orang lain. Pahala sendiri-sendiri. Dosa sendiri-sendiri. Nasi-nasi. Sendiri-sendiri. Dari sini barakallahu fikum. Ini prinsipnya harusnya berikutnya apa? Dari sini. Hukum asal. Hukum tahu masalah ya? Maksudnya, hukum asal tidak boleh mengirimkan pahala amal kepada orang yang telah mati. Itu bahasanya, betul, kirim pahala. Hah? Antar pahala. Tak boleh antar pahala kepada orang yang telah mati. Transfer. Tak boleh transfer pahala kepada orang lain. Ini hukum asal. Kenapa ya, Mas? Karena masing-masing orang mendapat pahala, memperoleh pahala dengan amalnya sendiri-sendiri. Masing-masing orang dapat dosa dengan amalnya sendiri-sendiri. Maka tidak boleh dan tidak sah dalam Islam seseorang mentransfer, mengantar, mengirim pahalanya kepada orang lain. Kecuali yang ada izin dalam syariat. Seperti contoh macam. Macam. Macamnya kau ya? Haji, abad. Apabila orang tadi sudah punya kemampuan untuk ibadah haji, namun tak sempat, dia mati sebelum haji, maka boleh bagi anaknya atau orang lain berhaji atas nama orang yang wafat tadi. Namanya haji badal. Dan haji badal. Badal haji. Apa? Naik haji. Membadali haji. Iya. Ada orang meninggal dunia, belum sempat haji wafat. Maka ada orang lain yang membadali haji dia. Itu boleh. Dengan syarat yang naibnya yang membadali sudah pernah haji sebelumnya. Haji. Yang ketiga, yang kedua, infak dan sodakoh jariahnya. Atau infak dan sodakoh yang dilakukan anaknya. Anaknya untuk orang tuanya. Infak, sodakoh, hadiah, wakaf, terserah. Kurang dia. Nah, ini anaknya berbuat. Bisa untuk orang tuanya. Barakallahu itu. Adapun yang selainnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Maka tidak boleh kirim pahala bacaan Quran kepada orang mati. Ya, tak boleh kirim pahala baca Quran untuk orang yang telah mati. Tak ada dalilnya ya. Atau kirim pahala-pahala yang lain dan amal-amal yang lain untuk orang yang telah mati. Itu semua tidak boleh. Tak sah. Prinsipnya jelas ya. Orang tadi mendapatkan pahala dengan amalnya sendiri-sendiri. Dia dapat dosa dengan amalnya sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala pada bukunya ini. Wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa anqita'i atharihim. Halo? Ada yang tanya kan? Untuk poin berikutnya, insya Allah lepas zuhur. Langsung ya. Nah, setelah zuhur, langsung. Sambung langsung. Satu jam saja. Nah, setelah itu kita rehat sampai atas. Pengantar muhadharah untuk muslimah. Pada Isya. Lepaskan di sini. Laba.
Sikonnya.
Sikon. Laba. Mau diteruskan, dilanjutkan di apa di cambung ini boleh? Mau muhabbah. Muhabbah. Yang mau tanya.
Ini.
untuk infak sedekah itu sampai pada orang tua. Baik itu orang tua memberikan wasiat sebelumnya, berwasiat sebelumnya, atau bernazar sebelumnya, atau ketiga sampai. Kalau orang tua berwasiat, maka anak wajib menunaikan wasiatnya. Orang tua bernazar, maka anak wajib menunaikan nazarnya orang tua. Itu jelas. Begitu pula ketika anak tadi dia punya kelebihan harta, lebihan rezeki ya, dia berinfak fisabilillah atas nama orang tua. Ini infak sedekah atas nama ayahnya. Boleh. Umat hadisnya Rasul, al-aulad min kasbikum. Al-adinnahu min kasbikum. Yang namanya anak itu usaha kalian. Anak ya, untuk anak. Untuk anak.
Ini namanya anak?
Tadi. Anak, anak kandung.
Berbalik hadis.
Yang nak infakkan di atas nama ayahnya, adakah itu dapat pahala pasal niat dia menginfakkan?
Iya, dapat semua. Anak dapat pahala karena tindakannya. Orang tua juga dapat pahala. Nanti yang simpan harta dia tadi dapat pahala. Semua dapat pahala. Semua dapat pahala.
Jadi tak niat dia untuk ayah dia, dia sendiri sedekah untuk tak niat untuk ayah dia lah.
Ya, betul untuk dia sendiri.
Berbalik ni dalam mewarisi, jadi kan atas anak itu adalah utang kepada orang tuanya. Jadi memperjelaskan tentang apa pertama kali yang dibuat oleh anak langsung,
maka orang tua dapat.
Dapat. Tetapi bagaimana yang baiklah yang jelek pula, apakah itu mewarisi?
Iya. Sebagian ulama kita menjelaskan terkait dengan amal baik seorang anak. Apakah semua amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh sang anak itu pahalanya sampai kepada orang tua. Sebab anak itu upaya usahanya orang tua. Iya, jangan kau sampai ke anak laki atau perempuan. Pahala itu. Baik. Sekarang berbalik pertanyaannya ini, bagaimana kalau anak tadi berbuat kejelekan, berbuat maksiat, berbuat kejelekan, berbuat keburukan, apakah dosanya juga ditanggung oleh orang tua? Diwarisi as-sawab, jawabannya barakallahu'alaikum. Apabila orang tua yang mengajarkan kejelekan tadi, apabila orang tua mengajarkan, ya, mengajarkan kejelekan tadi pada anaknya, maka orang tua pun ikut tanggung dosa. Karena usaha dia meninggal. Tapi kalau orang tua tidak pernah ajarkan semacam itu, dia ajarkan perkara kebaikan pada anaknya, anaknya belum dapat taufik, belum dapat hidayah, orang tuanya soleh, anaknya fasik, maka lanjutan pada orang tua. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra. Apa? Halo ya? Tunggu. Sekejap. Sekejap. Saya tanya ya. Seseorang yang telah mati tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan jika seseorang itu menunjukkan amal yang buruk dan diikuti orang lain, dia akan mendapat dosa orang yang melakukannya? Mohon pencerahannya. Ini yang saya jelaskan tadi. Kalau dia yang mengajarkan, ya ini orang mengajarkan dosa tadi pada anaknya, atau dia melakukan dosa tadi di tengah-tengah masyarakatnya dan diikuti oleh masyarakatnya, dia tak ingat, diikuti masyarakatnya, diikuti orang lain, diberi orang lain, maka dia menanggung dosanya sendiri dan menanggung dosa semua orang yang mencobai dia. Semua orang yang mengikuti dia. Itu terkait dengan orang yang menggalakkan, yang menyuruhkan. Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa man da'a ila dalalatin fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila fiha la yanqus min uzrihi syai'a. Barang siapa yang menggalakkan, yang menyuruhkan berkara kesesatan kepada orang lain, maka dia menanggung dosanya dan menanggung dosa semua orang ikut dengan dia. Jangan tanpa mengurangi dosa mereka. Itu menggalak. Menggalak. Tapi kalau semata-mata dia maksiat secara sendiri, itu hanya dia yang menanggung dosanya. Orang lain tak menanggung dosanya. Atau dia tidak menanggung dosanya orang lain. Tetapi dengan menggalakkan atau menyuruhkan dan semisal. Bolehkah wanita yang haid menyentuh dan membaca Al-Quran? Bolehkah wanita yang haid menyentuh dan membaca Al-Quran? Ada istilah di kalangan para ulama dalam bab ini. Pendapat yang rajih, pendapat yang sahih adalah boleh. Boleh. Namun yang afdal tidak. Halo, ada boleh, ada afdal. Kalau boleh, boleh. Kalau ditanyakan apakah boleh, pendapat yang rajih adalah boleh wanita haid menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tidak ada masalah. Boleh. Baik. Tapi secara afdaliyahnya, dia tidak memegang mushaf Al-Quran sampai atau hingga dia suci. Dia bisa membaca dengan hafalannya, atau dia mendengarkan murotal, segala macamnya. Itu afdaliyahnya. Tapi kalau bicara boleh, boleh itu pendapat yang rajih. Barakallah. Di antara yang menguasainya ialah Syekh Muhammad Al-Husin Al-Albani rahimahullah ta'ala beserta ulama yang lain. Begitu pula wanita yang sedang haid boleh masuk ke dalam masjid untuk taklim atau sekejap di masjid. Tidak masalah. Asalkan dia harus menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Dia haid. Lagi haid, yang setengah haid. Tidak, apa? Ya, dia wudu pun tak ada gunanya. Dia lagi haid.
Kalau
dia mengamalkan sunnah yang belum tidur berwudu, dia ingin mengamalkan sunnah berwudu. Tidak masalah. Tapi tidak menghilangkan hadas haidnya tadi. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Tapi tidak menghilangkan hadas haidnya tadi. Nah, para ulama. Kamu jangan menduga, jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati, dia masih hidup. Sirat mereka tidak kasih rezeki. Itu disebut dengan hayatun barzakhiyah. Kehidupan barzakh. Bukan kehidupan dunia. Jadi mereka dikatakan ketika ada orang yang syahid, yang syahid dia dikatakan dia tidak mati, tapi terbunuh. Itu hayatun barzakhiyah. Tapi itu jangan meyakini masih hidup itu, nggak mati, masih hidup. Dia masih bisa interaksi, bisa telepon di kuburannya, bisa. Mati, secara alam dunia dia telah mati, telah wafat, gitu. Tapi dia di alam barzakh, itu hidup. Ya, barzakh. Namanya hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh.
Tidak
Ya, terkait dengan amal sebelumnya. Terkait dengan amal sebelumnya, bagi orang yang soleh, amalnya baik, banyak beribadah kepada Allah, kita mengharapkan kebaikan. Kalau dia sebelumnya amalnya jelek, amalnya buruk, banyak dosa, banyak maksiat, kita mengkhawatirkan, merisaukan diri. Tapi ketika ada orang yang wafat mengucapkan dua kalimat syahadatain, belum wafat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wafat baik itu pada dia ada tanda-tanda husnul khotimah. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang. Tapi tidak semua umat Islam, tidak semua orang mukmin mengucapkan. Artinya, ketika ada orang wafat, tidak mengucapkan kata-kata itu, jangan diyakini orang jelek begitu. Lihat bagaimana amal sebelumnya. Barakallahu. Sekarang ya, Pak. 1:04 baik ya. Luar biasa. Jadi sementara kita rehat dulu ya. Lumayan ada waktu. Ya, alhamdulillah untuk rehat. Pada doa langsung kita akan teruskan kembali insyaallah. Tapi lah benar karena pandemik. Assalamualaikum.